Well, it's great to be here today.
Hienoa olla täällä tänään.
I'm so excited.
Olen innoissani tästä.
My wife and I are just so happy to be here, and we've always been so blessed by the body here.
Ja vaimoni ja minä olemme iloisia, että olemme täällä, ja tämä seurakunta aina meitä siunannut.
And yesterday we had a good time with the Hattanens.
Ja eilen meillä oli hieno aika Hattasten kanssa Riihimäellä.
And yes, great word. I had an interpreter.
Hienoa sanaa, minulla oli tulkki.
That I have very strong feelings for.
Jota kohtaan minulla on vahvoja tunteita. En tiedä miksi.
Okay, it was my wife whispering in my ear.
Se oli minun vaimoni, ja hän kuiskasi minun korvaani tulkkauksen.
The word was about peace and wrath, correct?
Ja se sana oli rauhasta ja vihasta.
And it was just such a very it's so wonderful to think about the fact that we have peace that the world knows nothing about.
Ja on hienoa ajatella, että meillä on rauha, josta maailma ei mitään tiedä.
And that we have a peace that cannot be taken from us.
Ja rauha, jota ei voi meiltä viedä pois.
I mean, we can have times where we don't experience the fullness of God's peace.
Ja voi olla aikoja, jolloin emme koe sitä Jumalan täyttä rauhaa.
But in Christ Jesus, it's always there for us.
Mutta Jeesuksessa, Kristuksessa se on meitä varten aina.
And we can always find it again. We can always receive it again.
Ja aina voimme sen löytää ja vastaanottaa se uudestaan.
And I was just this morning, I received kind of a disturbing message from my daughter. She, a good friend of hers.
Ja tänä aamuna sai vähän sellaisen vaikean viesti tyttäreltäni, että hänen hyvä ystävänsä.
Son has a bump on the side of his face.
Hänen pojalla on semmoinen voi möykky patti siinä pään sivussa.
And he is turning 2 at the end of this month.
Ja hän täyttää nyt 2 kuun lopussa.
So they took him in.
Ja hän vei hänet lääkäriin.
And they just found out that he has stage 4 cancer.
Ja se on pitkälle edennyt syöpä.
She's asking for prayer for her friend.
Ja tyttäreni pyytää, että me rukoilemme hänen ystävänsä puolesta.
And they are Christians.
He ovat kristittyjä.
And they're going to be talking to the pastor today.
Ja puhuvat pastorinsa kanssa tänään tästä.
But we know that God allows these things sometimes for just a much greater purpose.
Ja Jumala joskus sallii näitä asioita suurempaa tarkoitusta varten.
God always has something beautiful in mind when he does these things.
Ja Jumala on jotain kaunista mielessään, kun hän sallii näitä asioita.
But if you can please keep him in prayer. His name is Briggs.
Hänen nimensä on Briggs.
Briggs. Yeah, that's his name. Yeah.
Ja joten rukoilkaa hänen puolestaan.
And I know we want to lift up Pastor Risto as he's been sick as well.
Ja rukoillaan myös Pastor Riston puolesta, hän on ollut sairaana.
And so maybe we can just pray for them real quickly.
Ja rukoillaan nopeasti heidän puolestaan.
So Father, we do lift up Briggs to you today.
Ja Herra, nostamme Briggsin sinun luoksesi, sinun eteesi.
And his family.
Ja hänen perheensä.
Ask you to do something miraculous.
Ja pyydämme, että teet ihmeen.
We thank you, Father, for your comfort that they can receive today.
Ja kiitos sinun lohdutuksesta, jonka he saavat vastaanottaa tänään.
And we pray for that, Father, and lift up Pastor Risto to you as well, that he would be healed quickly.
Ja rukoilemme myös Pastor Riston puolesta, hän paranisi pian.
And back in the pulpit again, Father.
Ja olisi täällä taas saarnaamassa.
And just thank you so much for this body of believers today.
Ja kiitos niin paljon tästä seurakuntaruumista.
We pray you bless our time.
Ja siunaa meidän aikamme.
Together in your name.
Yhdessä sinun nimessäsi.
Amen.
Amen.
And so as I just love the worship team this morning.
Ja rakastin tuota ylistystä ja sitä tiimiä tänään.
Beautiful.
Todella kaunista.
Yeah, so thank you all. And,
kiitos kaikille.
And thank you, Pastor Arto.
Ja kiitos, Pastor Arto.
For your kind words.
Ystävällisistä sanoistasi.
But just want to thinking about just for a second, I'll just share a moment about, I want to share about the subject of hell.
Ja ihan hetken haluan jakaa tästä aiheesta helvetistä.
That's real edifying.
Can you pick a more edifying? Eikö mitään muuta tullut mieleen?
But you know, it's sometimes when you think about something like, I was thinking of Pastor Juha's message on wrath.
Ja kun ajattelin Pastor Juhan sanomaa vihasta.
And boy, isn't hell like the ultimate wrath?
Ja eikö helvetti olekin se lopullinen vihan paikka?
It's a literal place.
Se on ihan kirjaimellinen, oikeasti olemassa oleva paikka.
And I believe I heard one time that Jesus mentioned it over 70 times in the New Testament.
Ja kerran kuulin, että Jeesus mainitsi helvetin yli 70 kertaa. kertaa Uudessa testamentissa.
But it's a place that we don't want anyone to go to.
Se on paikka, johon emme halua kenenkään
joutuvan. And it's a matter of sometimes when we hear about hell and what we're saved from.
Ja joskus kun kuulemme helvetistä ja siitä, mistä meidät on pelastettu.
It gives us a different perspective.
Siis se antaa meille uuden perspektiivin elämään.
And so hopefully this will be some edifying, just a few edifying thoughts around that.
Ja toivottavasti tässä on muutama rakentava ajatus tähän liittyen.
Just to give us a good perspective on what we are saved from.
Jotta saamme hyvän näkökulman siihen, mistä meidät on pelastettu.
I went to the store yesterday to buy some coffee.
Kävin kaupassa ostamassa kahvia eilen.
And it was one of these R kioski.
Se oli R-kioski.
You know, R-kioski, right? And there was a man in a wheelchair before me.
Mies pyörätuolissa minun edelläni.
And so he went up in his electric wheelchair to buy something.
Ja hänellä oli semmoinen sähköpyörätuoli, hän meni ostamaan jotain.
But the man was trying to get out what he wanted to buy.
Ja hän yritti sanoa sen, mitä haluaa ostaa.
And then 6 or 7 times I think he repeated himself.
Ja hän toisti ikään kuusi tai seitsemän kertaa sille myyjälle.
And he just didn't understand, and he was even looking at me maybe for help.
Ja se myyjä ei ymmärtänyt, hän vähän katsoi minunkin apua, että ymmärrätkö sinä.
And I felt so bad for this man.
Ja säälin sitä miestä.
Finally, I think 7th time maybe or more, the man behind the counter understood that he wanted a little package of butter.
Ja sitten lopulta ehkä 7 kerran toistamisen jälkeen se myyjä ymmärsi, että hän halusi semmoisen pienen voipaketin.
And so he went and got that for him.
Ja hän haki sen sille pyörätuolissa olevalle.
Sure enough, that was the right thing. That's what he wanted.
Ja se oli se, mitä hän halusi.
And so he paid for it, and I was sort of acting as a sort of assisting a little bit, like passing the money from this man was way down here, you know, and I was trying to help with passing money back and forth, and then his butter,
ja
and putting this man's money back in his little pouch.
Ja hän maksoi sen voin, ja minä olin siinä avustajana, annoin sitä rahaa edestakaisin, ja sitten se laitoi sen voin ja ne vaihtorahat sinne. Hän annoi hänelle.
But I came out thinking that, boy, I don't, you know, sometimes we think that, you know, we have some problems in our lives.
Ja sen päätteeksi ajattelin, että joskus me luullaan, että meillä on vaikeuksia elämässä.
You know, I've been having problems with back and having sickness that I got from my daughters, my grandkids, and
minulla on ollut selkäkipuja ja erilaisia sairauksia, joita oli saanut lapsenlapsilta.
And jet lag.
Ja jet lag.
And I was thinking, boy, I don't have any problems at all.
Mut sitä, että ei minulla mitään ongelmia.
I don't have any problems.
Ei minulla ole ongelmia.
But I was just thinking about this for a moment. I had this man's perspective. I was just thinking about how my heart broke for him.
Ja hetken minulla oli tämän miehen näkökulma ja sydämeni särkyi hänen puolestaan.
And so I think that, you know, I think God allows these things, doesn't he, sometimes.
Ja Jumala sallii näitä asioita, eikö?
And so I just want to share shortly about this though.
Ja tästä haluan vielä jakaa hetken.
Just what we were saved from.
Sen, mistä meidät on pelastettu.
First of all, I think there's a lot of misconceptions about hell.
Helvetistä on paljon väärinkäsityksiä.
And I think largely because there are 3 New Testament words that are oftentimes used for hell.
Ja luultavasti siksi, että Uudessa testamentissa on 3 sanaa, joita käytetään helvetistä.
Okay, so we have the Old Testament Sheol. We've all heard that word before.
Meillä on Vanhassa testamentissa Sheol ja sen sanan tunnemme.
Which is sort of a generic word for hell, the grave, also translated grave or pit.
Ja se on sellainen yleinen sana, joka yleisesti kuvaa helvettiä ja myös hautaa.
But then there's Hades.
Sitten on Hades.
Gehenna.
Gehenna.
And Tartarus in the New Testament.
Ja Uudessa testamentissa vielä tämä 3. sana. Tartarus.
Okay. But these are not synonymous terms.
Ja nämä ei ole synonyymejä, nämä termit. Matteus 27:50.
Jesus, when he cried again with a loud voice, he yielded up his spirit.
Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Ja mitä hän sanoi?
He said 2 things at the very end.
2 asiaa hän siihen loppuun.
He says, it is finished.
Se on täytetty.
And he says, and that's John 19:30, and then
so Johannes 19:30.
And then, Father, into thy hands I commend my spirit.
Ja sitten, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni.
And that's Luke 23:46.
Luukas 23:36.
So where did he go and what did he do during
mitä,
that time?
Ja mitä, minne hän meni ja mitä hän teki tuona hetkenä?
And I think there are a few passages that bring out that.
Ja muutamat kohdat Raamatussa kertovat siitä.
1 Peter 3:18-20.
1 Pietari 3:18-20.
And Ephesians 4:8-9 as well.
Efesolaiskirje 4:8-9.
But I just want to read a little bit here from 1 Peter 3:18.
Mutta haluan lukea tästä 1 Pietari 3:18.
For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit.
Kärsihän Kristuskin kerran syntien tähden vanhurskas väärintekijöiden puolesta johdattaakseen teidät Jumalan luo.
By which also he went and preached unto the spirits in prison.
Lihassa ollessaan ne tosit surmattiin, mutta hengessä ne tehtiin eläväksi. Hengessään myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille.
Which sometime were disobedient.
Jotka muinoin olivat tottelemattomia.
When once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark was being prepared.
Kun Jumala pitkämielisesti odotti Noan päivinä, jolloin rakennettiin arkkia.
And we can stop there for a minute.
Ja pysäydytään siihen hetkeksi.
And think about the word spirit here.
Ja jos ajatellaan tätä sanaa henki.
The word spirit
hengissä.
Here is Christ's spirit, not the Holy Spirit.
Se on Kristuksen henki, ei pyhä henki.
But a distinction is made between his flesh his flesh that remained on the cross and his spirit that departed.
Ja tässä tehdään ero siitä, että liha jäi sinne ristille ja henki, joka lähti.
Which would not return.
Eikä se palannut.
Until it was reunited with his flesh 3 days later.
Ennen kuin se yhdistyi hänen lihaansa 3 päivää myöhemmin.
In the resurrection.
Ylösnousemuksessa.
So Peter gives us some specific information about this time period in verse 19.
Ja Pietari kertoo tästä ajasta jakeessa 19.
The King James Version says he preached to the spirits in prison.
Ja tässä englanninkielisessä versiossa sanotaan, että hän saarnasi hengessä vankeudessa oleville. No ei kun saa tässäkin, vankeudessa oleville hengille. Suomeksi sama.
And the Greek word here for preach or preached is caruso.
Ja kreikan sana tälle saarnasi on kruso.
And it means to herald or proclaim a message.
Ja se tarkoittaa tuoda tai julistaa sanoma.
And you know this is a victory proclamation.
Ja tämä on voitojulistus.
Which he preached to spirits, not souls.
Jonka hän saarnasi hengille, ei sieluille.
The word spirits or spirit in the New Testament is used to describe angels or demons, but not ever humans.
Ja nämä henget, niistä käytetään Uudessa testamentissa ja se kuvailee enkeleitä tai demoneita, mutta ei koskaan ihmisiä.
In verse 20, Peter talks about human beings as souls.
Ja jakeessa 20 Pietari puhuu ihmisistä sieluina.
So these spirits in prison in verse 19.
Joten nämä vankeudessa olevat henget jakeessa 19.
These spirits in verse 19 were those that were formerly disobedient during the days of Noah.
Joo, niin ne olivat niitä henkiä, jotka olivat olleet tottelemattomia Noan aikana.
And this is Genesis chapter 6, 1-4, that's referring to.
Ja se viittaa 1 Mooses 6:1-4.
That's the verse that says that the sons of God were found the daughters of men to be attractive. They were attracted to them.
Ja siinä sanottiin, että Jumalan pojat ajattelivat, että miesten ihmisten tyttäret olivat viehättäviä.
And it really means that they were intermarrying with the sons of the daughters of man.
Ja se tarkoitti, että menivät naimisiin ihmisen tyttärien kanssa.
This is the class of demons that are held in the place called Tartarus.
Ja tämä on se luokka demoneita, joita pidetään siellä Tartaruksessa.
This is a deep abyss of Hades.
Ja se on sen Haadeksen syvä kuilu.
And this is 2 Peter 2:4-5.
Ja tämä on 2 Pietari 4:2-5.
But of course today we have demons that are loose and that are occupying the world system.
Ja tänä päivänä on demoneita, jotka ovat vapaana ja ne ovat täällä maailman ilmakehässä.
The devil and his demons.
Paholainen hänen demoninsa.
But there's coming a day, of course, they will be locked up.
Mutta tulee päivä, jolloin heidät lukitaan ja kahlitaan.
For a thousand years.
Tuhanneksi vuodeksi.
So, this is Tartarus, but then we have this place called Hades.
Ja sitten on paikka, jonka nimi on Hades.
And it's a term that's broadly a broad term to it speaks of the realm of the dead that await judgment.
Ja se on sellainen laaja-alainen termi, joka tarkoittaa kuolleita, jotka odottavat tuomiota.
That await resurrection.
Odottavat ylösnousemusta.
And in Luke 16:19-31, we don't have to turn there, but this we remember the story of the rich man.
Ja Luukas 16 on se tarina rikkaasta miehestä.
And the beggar Lazarus.
Ja kerjäläisestä Lasaruksesta.
The rich man went to the place of torments.
Ja se rikas mies meni sinne kidutuksen paikkaan.
And so Lazarus went to Abraham's bosom. Ja, that's the paradise side.
Ja Lazarus meni Abrahamin luo ja se on sinne paratiisin puolelle.
So Hades was divided into two parts.
Eli Hades on jaettu kahteen osaan.
And you know, Revelation chapter 20 makes a distinction between Hades and another place called Gehenna.
Ja ilmestyskirja 20 erottelee tämän Haadeksen ja toisen paikan, jonka nimi on Gehenna.
And Gehenna, Jesus referred to Gehenna probably more than any other word when he spoke about hell.
Ja Jeesus viittasi tähän Gehennaan ehkä eniten silloin, kun hän puhui helvetistä.
He spoke about it as being the lake of fire.
Hän puhui siitä, että se on tulijärvi.
This is a place where there's no remedy for people that go to Gehenna.
Ja se on paikka, jossa ei ole parannuskeinoa ihmisille.
Because it's everlasting.
Koska se jatkuu iankaikkisesti.
And Revelation chapter 20 says that both death and Hades.
Ja ilmestyskirja 20 sanoo, että sekä kuolema että Hades.
Will be delivered up.
Vapautetaan.
And they will be cast into.
Ja ne heitetään.
Gehenna.
Gehenna,
lake of fire.
Tulijärveen.
But you know what's beautiful is when Jesus left during that moment, that time between his death and his resurrection.
Mut se mikä on kaunista, se mitä Jeesus teki siinä väliaikana, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa väliaikana.
The Bible says that he led captive captivity. Those that were captive, he led them captive to heaven with him.
Raamattu sanoo, että hän sai vankeja saaliikseen,
so
heidät taivaaseen.
So he set them free.
Hän vapautti heidät.
And it's an amazing thing because that part, Abraham's bosom of Hades, is no longer located there any longer.
Ja se Abrahamin helma, sitä ei enää ole.
So all we have there now today is we have Tartarus.
Eli meillä on tänään jäljellä Tartarus.
And we have those that are waiting for the final judgment,
ja
the unbelievers.
Ja ne epäuskovat, jotka odottavat viimeistä tuomiota.
And you know what's beautiful today is the fact that.
Ja se mikä on hienoa.
That we as believers we have this peace.
Että meillä uskovina on rauha.
That those that are waiting for judgment will never have.
Että ne, jotka odottavat tuomiota.
This place that's called Gehenna that Jesus refers to many times.
Eivät sitä kohtaa ja se paikka Gehenna, johon Jeesus viittaa monta kertaa.
It's a place of perpetual burning.
On paikka, jossa palaa jatkuvasti.
It's where both body and soul.
Siellä sekä ruumis että sielu.
Will be cast permanently.
Sinne heitetään sekä ruumis että sielu pysyvästi.
This is also referring to the second death.
Ja tämä viittaa myös toiseen kuolemaan.
And as I mentioned before, there's no remedy for that.
Ja sille ei ole parannuskeinoa, siitä ei pääse pois.
And you know there are really three kinds of death.
Ja on kolme erilaista kuolemaa, josta Raamattu puhuu.
There's physical death.
On fyysinen kuolema.
There's spiritual death.
Hengellinen kuolema.
And then there's the second death.
Ja sitten toinen kuolema.
And the second death is for those that have never received Christ
ja
as their savior.
Toinen kuolema on niille, jotka eivät ole vastaanottaneet Kristusta pelastajanaan.
those in the Old Testament that never believed in God by faith.
Ja ne vanhassa testamentissa, jotka eivät uskoneet Jumalaan uskon kautta.
And those in the New Testament period that never received Christ by faith.
Ja ne Uuden testamentin aikana ne, jotka eivät vastaanottaneet Jeesusta.
And it's a permanent place.
Ja se on pysyvä paikka.
It's a place where the worm never dies.
Se on paikka, jossa mato ei kuole.
It's the unquenchable fire.
Se on tuli, jota ei voi sammuttaa.
That means there's a continual decaying.
Ja se on jatkuva mureneminen, mätäneminen.
But never a full consumption.
Mutta ei koskaan saa sitä täyttymystään.
So the body that is prepared for hell will be eaten away, ja se, but never fully consumed.
Se ruumis, joka on helvetissä, niin sitä koko aika syödään ja murennetaan, mutta se ei lopu ikinä.
And part of that, for sure, is Mark 9:44-48 that talks about the worm that dies not as being our conscience, being a conscience that
varmasti,
never dies.
Varmasti yksi osa sitä on Markus 9:44-48, joka on meidän omatuntomme, joka on se mato, joka ei koskaan kuole ja se syö meitä.
Have you ever had a bad conscience? You felt guilty, you felt upset, and you're just like...
Ja silloin kun on huono omatunto ja kokee syyllisyyttä.
You have no peace in your conscience.
Niin silloin eikä omassa tunnossa ole rauhaa.
You're just like tormented maybe by your conscience.
Ja se kiusaa
sinua.
Maybe
we felt that sometime in our life.
Joskus olemme sitä kokeneet.
I know I have personally.
Minä ainakin olen.
But can you imagine having that for all eternity? A conscience that never ceases.
Että se jatkuu läpi ihan kaikkisuuden, omatunto, joka ei lakkaa soimaamasta.
The pain of that forever.
Sen tuska ihan kaikkisesti.
But what is beautiful is that, just in closing.
Ja vielä lopuksi, se mikä on hienoa.
He descended in the lower parts of the earth.
Hän astui alas.
With his victory proclamation.
Tuonelaan, ja hänellä oli se voiton julistus mukanaan.
He spoiled principalities and powers.
Ja hän voitti vallat ja.
And he won the victory over sin and death.
Ja hän voitti synnin ja kuoleman.
According to Colossians 2:14-15.
Kolossalaiskirje 2:14-15.
And today, 1 Corinthians 15:55.
Ja tänään 1 Korintolaiskirje 15:52.
We can say, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
Voimme sanoa, että kuolema, missä on sinun otasi, ja hauta, missä on sinun voittosi.
Today, we know that those that died in the Old Testament period, the believers.
Ja me tiedämme, että ne uskovat, jotka kuolivat vanhan testamentin aikaan.
The Old Testament saints, Abraham, David.
Vanhan testamentin pyhät, Abraham ja David.
Joshua, Daniel.
Joshua, Daniel.
The beggar Lazarus.
Lazarus, kerjäläinen.
The thief on the cross.
Ryöväri ristillä.
We will have fellowship with them someday in heaven.
Eräänä päivänä tunnemme heidät taivaassa.
And it's a wonderful thing to think about that we will see them.
Ja hieno ajatella, että me tulemme tapaamaan heidät.
And Jesus returned to his physical body, then he resurrected.
Ja Jeesus palasi fyysiseen ruumiiseensa ja sitten hän nousi kuolleista.
Then he had a private ascension.
Ja sitten hän nousi taivaisiin.
This is where he presented his blood on the mercy seat.
Ja silloin hän antoi verensä siellä armon istuimella ja maksoi kaikki maailman synnit.
That's in Hebrews 9:23-24.
Hebrealaiskirja 9:23-24.
And then there were 40 days that he walked on the earth.
Ja 40 päivän aikana hän oli maan päällä.
And then he had his public ascension.
Ja sitten hän julkisesti astui taivaisiin.
Where he took his rightful place at the right hand of the throne of God,
ja,
the Father.
Ja istui ja otti hänelle kuuluvan paikan Jumalan oikealta puolelta.
And so beautifully today, Ephesians 2:6 says that we are seated there too.
Ja kauniisti Efesolaiskirja 2:6 sanoo, että me istumme siellä myös.
This is our place. This is our rightful place.
Se on se paikka, joka meille kuuluu.
We are seated with Christ.
Me istumme siellä yhdessä Kristuksen kanssa.
And today Jesus fulfills his office and duties as our high priest.
Ja tänään Jeesus täyttää tehtävänsä meidän ylimmäisenä pappina.
In Hebrews 7:25.
Hebrealaiskirja 7:25.
Whoever lives to intercede for us.
Hän elää aina rukoillakseen meidän puolesta.
Who is able to save us to the uttermost.
Ja hän pystyy pelastamaan meidät.
Complete, perfect and absolute is what that means.
Ja se tarkoittaa, että hän pelastaa meidät ihan täydellisesti, absoluuttisesti.
And he's the minister.
Kokonaan.
He's the minister of the sanctuary.
Ja hän palvelee pyhäkössä.
And of the true tabernacle.
Ja totisessa, todellisessa ilmestysmajassa.
Which the Lord made.
Jonka Herra teki.
And not man.
Ei ihminen.
This is the nature of the Melchizedekian priesthood.
Ja se on sen Melkisedekin pappeuden mukainen.
It's a priesthood which provides a better hope and an unchangeable priesthood.
Ja se on pappeus, joka antaa paremman toivon, ja se on muuttumaton pappeus.
So this is unchangeable.
Se on muuttumatonta.
This is something the Levitical priesthood can never provide for us.
Ja se on jotain, mitä leeviläiset papit eivät voi meille antaa.
This is a spiritual priesthood.
Se on hengellinen pappeus.
A priesthood that came from God.
Pappeus, joka Jumala antoi.
And there is no way that we can be anything but secure in Christ Jesus as believers.
Eikä ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun me voimme olla täysin varmoja Kristuksessa.
And forever we will experience that.
Ja iankaikkisesti saamme kokea
so,
sitä.
It's just an amazing thought. Thank you Jesus so much for these things.
Kiitos Jeesus näistä.
Thank you for your faithfulness, Father.
Kiitos uskollisuudestasi, Isä.
Pray that we would continue to grow in the grace and the knowledge of you.
Ja pyydämme, että voisimme jatkuvasti kasvaa sinun armossa ja tuntemisessa.
And truly understand what we have.
Ja todella ymmärtää sen, mitä meillä on.
Want to be changed forever.
Ja haluamme, että muutat meitä iankaikkisesti.
By this message today.
Ja tämän sanoman kautta.
Thank you that we are totally secure in you forever.
Kiitos, että meillä on täysi varmuus pelastuksesta sinussa iankaikkisesti.
And help us to lead others, Father, to you so that they can experience that.
Auta meitä johtamaan toisia sinun luoksesi, että he voi kokea sen myös.
We pray this in your precious name.
Rukoilemme tämän kallissa nimessäsi.
Amen.
Amen.
Kiitoksia, kiitoksia Olga.
Thank you, Olga.
Ja vaikka mä nyt en malta olla sanomatta tätä.
I cannot help but say this.
Me ollaan tavattoman kiitollisia ja ylpeitä vaan Katriinasta ja hänen palvelutyöstään.
Yes, so
näitä, vaikka hän siellä innostuu näin, niin se vaan on osoitus sitä ilosta, joka meillä on.
So happy and proud of Katriina and her ministry, and she gets excited, and it's just a show of her life, her joy.
Niin. Ja jos me ollaan välillä lapsenmielisiä, niin mitä Jeesus sanoi, että kuka pääsee taivaaseen?
And if we are childlike sometimes, what does Jesus say? Who goes to heaven?
Jos joku muistaa sen.
If someone remembers.
Tuota. Me rukoiltiin pastori Riston puolesta ja hän tosiaan lähettää terveisiä.
We already prayed for Pastor Risto and he sends his greetings.
Ja siellä oli todella hieno konferenssi Moskovassa.
And they had a great conference in Moscow.
Pastori Juha ja Tuikko, tehän olitte siellä.
Pastor Juha and Tuikko, you were there.
Oliko siellä mukavaa?
Did you have a good time?
Haluaisitko sanoa jotain ihan yhden minuutin ajan siitä, nyt ihan täysin spontaanisti?
Would you like to spontaneously say something of it?
Joo, se oli todella hieno. Siellä noin 200 ihmistä oli ilmoittautunut ja
it was a great conference, about 200 people registered.
Ja paljon eri pastoreita eri puolilta jako sanaa siellä.
Many pastors from all over and they shared their.
Ja se yhteys, se Jumalan rakkaus, joka siellä oli todella niin kuin käsin koettavaa.
And the fellowship and the love of God was tangible.
Ja me tultiin todella rakentuneena pois sieltä.
We came back so edified.
On mahtavaa nähdä, kuinka Herra tekee työtä ympäri maailmaa.
And it's so great to see how God works all over the world.
Todella hieno seminaari.
Great conference.
Kiitoksia. Rukoillaanko yhdessä?
Let's pray together.
Isä, me pyydetään, että sä valmistaisit meidän sydämemme tätä sanaa varten.
Father, we ask that you would prepare our hearts for this word.
Me kiitetään jo siitä, jota vastaanotettiin.
We thank you for that, what we have already received.
Ja pyydetään, että meidän yhteytemme sinun kanssasi voisi vaan kasvaa ja syvetä.
And we ask that our fellowship with you could just grow.
Ylistetään sinua, Isä.
We praise you, Lord. Mm.
Sinä olet meidän pelastajamme.
You are our savior. Mm.
Sinä olet meidän luojamme.
You are our creator.
Kaikki elämä tulee sinulta.
All life comes from you.
Kaikki hyvä tulee sinulta.
All good comes from you.
Halutaan antaa sinulle kiitos.
And we want to thank you, Lord.
Kunnia.
And honor you.
Siunaa näitä sanoja sinun nimessäsi. Amen.
Bless these words in your name. Amen.
Jumalan näköalat on niin paljon suuremmat kuin meidän.
God's views are so much greater than ours.
Jos me nähtäisiin taivas,
if we would see heaven,
me oltaisiin niin shokissa.
We would be in shock.
Kaikki, jota me ollaan pidetty tärkeänä tai hyvänä, niin kuin paljastus joksikin ihan arvottomaksi.
All things that we have considered to be important and good things, they would be found worthless.
Taivas on niin ihmeellinen paikka. Jumala on niin ihmeellinen.
Heaven is such a wonderful place and God is so amazing.
Ja erässä mielessä me voitaisiin todella loukkaantua siitä, kuinka hyvä taivas on.
And in a way we could be hurt of how good heaven is.
Or
offended of how good heaven is.
Koska me ajatellaan, että me ollaan niin hyviä tai jotain.
Because we think we're good or something.
Meillä siis todellisesta hyvyydestä me ollaan nähty vaan niin vähäsen.
But we have seen so little of true goodness.
Ja samalla lailla kuin pastori Ken jakoi nytten helvetistä.
In the same way as Pastor Ken shared of hell.
Samalla lailla se kauheus ja pahuus, hirveys siinä, niin kuin se voi loukata meitä.
In the same way, how horrible and awful that is, we can be offended by that too.
Koska me ihmiset mitataan asioita oman itsemme verrattuna.
Because we as people, we measure things ourselves as a standard.
Joten meidän hyvä ei ole kauhean hyvä, eikä meidän paha kauhean paha.
Our good is not that good and our bad is not that bad.
Hieno ei ole niin hienoa, eikä kauhea ole niin kauhea.
Something great is not that great and something horrible is not that horrible.
Mutta sitten kun me tullaan Jumalan todellisuuteen.
But when we enter the reality of God.
Se todella niin kuin se räjäyttää tajuntamme.
It explodes our awareness.
Ja todellakin meillä on paljon suuremmat vastakohdat kuin mitä me kohdataan tässä elämässä.
And the opposites are so much greater than what we see in this life.
Ja kiitos vaan pastori Kenille rohkeudesta kertoa tästä.
Thank you, Pastor Ken, for your courage to tell about this.
Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä.
In First John.
Luen täältä muutaman jakeen.
I will read a couple of verses.
Heti sitä kirjan alusta.
From the beginning of the book.
Mikä on alusta asti ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta.
What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we beheld and our hands handled concerning the word of life.
Elämä ilmestyi. Me olemme nähneet sen, ja siitä me todistamme. Me julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän luona ja ilmestyi meille.
And the life was manifested, and we have seen and bear witness and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was manifested to us.
Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me julistamme myös teille, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa.
What we have seen and heard, we proclaim to you also, that you also may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ.
Tämän me kirjoitamme, että ilomme olisi täydellinen.
And these things we write so that our joy may be made complete.
Kristusta kutsutaan tässä elämäksi.
Christ is called life here.
Nämä apostolit, he todistivat elämän täyteyden, todellisen elämän, joka tulee Jumalalta.
These apostles witnessed the fullness of life, real life from God.
Ja he saivat olla Jeesuksen kanssa ja ihmettelevät, että mikä on todellakin tämä Jumalan elämän salaisuus.
And they got to be with Jesus and wonder what is this mystery of the life of God.
Ja Johannes puhuu tässä kahdesta yhteydestä.
And John here speaks about two kinds of fellowship.
Hän aluksi puhuu siitä henkilökohtaisesta suhteesta itse elämään.
First, the personal relationship with life itself.
Kuinka valtava asia se on ja jatkuva ilon aihe.
What an amazing thing it is and a cause for joy.
Mutta sitten siinä lopussa hän sanoi, että hän julistaa tätä, jotta hänen heidän ilonsa olisi täydellinen.
But then in the end he says that he proclaims this to make their joy complete.
Onko mahdollista näin, että se ilo, joka mulla henkilökohtaisesti on Herran kanssa, se olisi silti jotenkin vajaa?
Is it possible that the joy that I have personally with the Lord would be lacking somehow?
Koska hän puhuu siitä, että kun siinä yhteydessä, joka mulla on Herraan, mä kutsun toisia ihmisiä, jotta mun iloni olisi täydellinen.
He speaks of that in the fellowship that I have with the Lord, I invite other people in so that my life, my joy would be complete.
Eli olisiko mahdollista, että hän viittaa siihen, että se yhteinen yhteys Jumalan kanssa, siinä itse asiassa ilo tulee täydelliseksi.
Would it be possible that he's referring to the fact that our mutual fellowship with God, that's where joy becomes complete?
Sama mieli.
To have same mind.
Sama rakkaus.
Same love.
Sama ylistys ja palvonta.
Same worship.
Koska me ollaan ihmisiä.
Because we are human beings.
Meitä ei ole luotu olemaan yksin.
We are not created to be alone.
Vaikka mulla olisi kuinka paljon hyvä suhde yhdessä Herran kanssa.
No matter how good my fellowship or relationship is with the Lord.
Mutta siinä ei olisi muita ihmisiä siinä yhteydessä mukana.
If there were no other people there in that fellowship.
Se ei olisi täydellistä iloa.
It would not be a complete joy.
Koska tämän ilo on tehty jaettavaksi.
Because joy has been made to be shared.
Se ilo tulee täydelliseksi, kun jaamme saman yhteyden elämään.
And joy becomes perfect when we share the same fellowship with life.
Ja mikä avaisi oven selälleen tällaiselle yhteydelle?
And what would open the door wide open for this kind of fellowship?
Tämä on asia, jota paljon ajatellaan, kun johdetaan seurakuntaa ja pyritään palvelemaan Herraa.
And this is the thing that we think about a lot when we lead the church or we try to serve the Lord.
Kuinka yhteys voisi kasvaa?
How could fellowship grow?
Sellainen kuuluisa saarnamies kuin J.I. Packer.
A famous preacher, J.I. Packer.
Hän on sanonut, että on ainakin neljä asiaa, jotka sulkevat tämän yhteyden oven.
He has said that there are at least four things that close down the door for fellowship.
Ensimmäinen on itseriittoisuus.
First of all, self-sufficiency.
Yhteyttä ei voi olla, jos me ei olla riippuvaisia toinen toisista.
There cannot be fellowship if we are not depending on one another.
Toinen on muodollisuus.
And the other is formality.
Vaikka muodot saattaa varjella meidän toiminnan totuudellisuutta.
Although the forms can keep the truthfulness of our function.
Mutta yhteyden olemus ei ole oikeissa seurakunnallisissa muodoissa.
But the real essence of fellowship is not in the right forms in church life.
Ja niistä itse asiassa saattaa tulla joskus yhteyden este.
Actually they can become obstacles or hindrances for fellowship.
Koska yhteyden tarvitaan aitoa läheisyyttä.
Because for fellowship we need real closeness, genuine closeness.
Joka yleensä on hyvin epämuodollista.
And usually it is very informal.
Kolmas asia on katkeruus.
And the third thing is bitterness.
Koska oikeassa yhteydessä on tavoitteena tehdä toisesta suurempi Jumalan edessä.
Because in real fellowship our aim is to make the other person greater before God.
Me voidaan korjata asioita ja arvostella asioita oikeassa hengessä.
We can fix things and evaluate things in the right spirit.
Mutta jos on katkeruutta tai kilpailuhenkeä.
But if there's bitterness or a competitive spirit.
Vaikka vain motivaation tasolla, niin se silti tuhoaa yhteyttä.
Even in our motivation, that would destroy our fellowship.
Ja neljäs asia, jonka hän mainitsee.
And the fourth thing he mentions.
Elitismi.
Is elitism.
Sellainen oma hyväinen asenne, ylimielinen asenne, joka tuottaa eri seurasuutta.
A superior attitude that produces cliques.
Silloin kun yhteys perustuu sille, että me tiedetään asioista paremmin kuin toiset ja me osataan paremmin kuin toiset.
When the fellowship is based on these things that we know things better on and we can do things better than others.
Yhteys kuolee.
Then fellowship dies.
Mutta ylpeys elää voimakkaasti.
But pride thrives.
Ja mä en valitettavasti päässyt siihen sessioon, mutta pastori Ekku myös puhui näistä asioista talvipäivillä.
I wasn't there, but I heard Pastor Ekku spoke on these things in the winter days.
Mutta halusin lyhyesti vain jakaa neljästä saranasta.
But I would like to briefly share of four hinges.
Jolla se yhteyden ovi aukeaa.
On which the door to fellowship opens.
Tai sulkeutuu.
Or closes.
Ensimmäinen on tämän ensimmäisen Packerin kohdan vastakohta.
The first one is the opposite of Packer's first thing he mentioned.
Riippuvaisuus.
It's dependency.
Mä hyväksyn sen, että en ole yksin.
I accept that I am not alone.
Tiedättekö te mitä? On mahdollista, että mä oon mukana seurakunnassa, mutta mä oon yksin.
You know, it's possible to be with the church, but to be alone.
Enkä tarkoita nyt että sitä yksinäisyyden kokemusta, vaan sitä näin, että olen liian itseriittoinen.
And I don't mean experiencing loneliness, but being too self-sufficient.
Mun pitää hyväksyä näin, että mä en ole yksin tarpeeksi.
I need to accept that I am not enough when I'm alone.
Jumala ei ole suunnitellut mun toimivan yksin.
God did not plan me to function alone.
Eikä ainoastaan sitä, että olen mulle itselleni sopivien ihmisten kanssa.
And not only that I am with people that suit me.
Vaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat näennäisesti sopimattomia mun tyyliini tai johonkin muuhun asiaan.
But I am with people who are seemingly unsuitable for me, for my style or something.
Kiinnostuksen kohteet on erilaiset.
We have different interests.
Ikää.
We are of different age.
Me ollaan sosiaalisesti erilaisia.
We are different socially speaking.
Mun tarvitsee hyväksyä sen näin, että mä tarvitsen jokaista henkilöä seurakunnassa.
I need to accept that I need each person in the church.
Hebrealaiskirja 10:25 kertoo siitä, että meidän ei tulisi jättää seurakunnan kokoontumista.
Hebrews 10:25 says that we should not forsake our assembling together.
Mutta Herra, seurakunnassa on kaikenlaisia ihmisiä, jotka ei ole musta kiinnostavia.
But Lord, there are so many people in the church that are not interesting to me.
Sä tarvitset jokaista heistä.
But you need each one of them.
Jos et muuten sitä ymmärrä, niin usko vaan.
If you don't understand it, then just believe it.
Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjassa 5:11.
In 1 Thessalonians 5:11.
Kehoittakaa toisianne.
Encourage one another.
Rakentakaa toinen toista.
And build up one another.
Galatalaiskirja 6:2.
In Galatians 6:2.
Kantakaa toistenne kuormia.
Bear one another's burdens.
Niin täytätte Kristuksen lain.
And so you fulfill the law of Christ.
Okei, tuolla ihmisellä nyt sellainen kuorma, että tätä ehkä mä voisin suostua kantamaan.
Well, that person has a burden that I could maybe carry.
Koska me tullaan hyvin kimppaan keskenämme.
Because we get along well.
Mutta en ikinä jaksaisi olla kärsivällinen tämän ihmisen
But
kanssa.
I could never be patient with this person.
Mä yritän olla katsomatta kenenkään.
I try not to look at anybody.
Eikä mä katso vaan tyttäreni, eikö?
Maybe just my daughter.
Eli mä uskon, että Kristuksen hengessä meillä on kapasiteetti ihan oikeasti kantaa ja kestää ketä tahansa.
I believe in the spirit of Christ we all have capacity really to bear anyone and tolerate anyone.
Ja auttaa ketä tahansa.
And to help anyone.
Ensimmäinen korintilaiskirja 12 sanoo.
In 1 Corinthians 12.
Jakeesta 20.
Starting with
Nytpä onkin
20.
Monta jäsentä, mutta no, yksi ruumis.
But now there are many members, but one body.
Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä pää jaloille, en tarvitse teitä.
And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, or again the head to the feet, I have no need of you.
Me tarvitaan, meidän tarvitsee hyväksyä se, että mun elämäni tulee ja iloni tulee täydelliseksi yhdessä muiden kanssa.
We need to accept the fact that my life and my joy is made complete together with others.
Toinen sarana.
And the other hinge,
joka voi sulkea tai avata tämän oven.
That can close this door or open it.
Ja että mä hyväksyn sen, että mun tulee aidosti avautua Jumalalle.
I need to accept that I need to open myself to God.
Ja sen kautta myös toinen toisille.
And through that to others.
Eli jos mä oon seurakunnassa.
So if I'm in the church.
Täällä on muuten ihan okei. Kenenkään ei tarvitse puhua kenenkään kanssa. Sä voit olla täällä ihan itse rauhassa hiljaa.
By the way, it's okay, totally okay. You don't need to speak to anybody if you don't want to. You can be quiet and you can be by yourself.
Mutta
but,
jos me halutaan rakentaa yhteyttä,
if we want to build fellowship,
mun tarvitsee avautua.
I need to open up.
Ja mun tarvitsee avautua Jumalalle.
I need to open up to God.
Miten muuten mä voin olla yhteydessä hänen kanssaan?
How else could I have fellowship with him?
Ja siinä yhteydessä mä myös avaudun muille.
And in that fellowship I also open up myself to others.
On hyvä, että meillä on vahva tunne omasta yksityisyydestämme.
It is good to have a great sense of privacy.
Mutta sillä on omat rajansa.
But it has its limits.
Koska Jumala on kutsunut mua avautumaan.
Because God has called me to open up.
Ilman valmiutta läheisyyteen.
Without readiness for being close.
Meillä ei ole valmiutta yhteyteen.
We have no readiness for fellowship.
Ja sen kautta meillä ei ole mahdollisuutta rakkauteen.
And through that we have no possibility for love.
Koska rakkaus on haavoittuvaista.
Because love is vulnerable.
Jos mä pelkästään suojaan itseäni.
If I only cover myself and protect myself.
Eihän mä voi rakastaa ketään.
I cannot love anyone.
Mä vaan suojaan itseäni.
I just protect myself.
Ainoa tapa rakastaa.
The only way to love.
On tulla haavoittuvaiseksi.
Is to be vulnerable.
Kristus on sitä täydellinen esimerkki.
And Christ is a perfect example of that.
Kuinka hän asettui rakkauden tähden niin monien asioiden haavoitettavaksi.
How he was vulnerable before so many things because of love.
Ja ilman avoimuutta me ei voida rakastaa.
And without openness we cannot love.
Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä.
In First John.
Kerrotaan siitä näin, kuinka Jumala on valo.
It says that God is light.
Ja jakeessa 7 ekaluvussa.
And in chapter 1 verse 7.
Jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen hän poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
If we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin.
Siinä ei puhuta siitä, että me tehdään kaikki oikein.
It doesn't say that we do everything right.
Vaan me tullaan avoimesti Jumalan eteen.
But we come openly before God.
Muistetaan hebrealaiskirja 4:16, me tullaan rohkeasti avoimin kasvoin.
In Hebrews 4:16 we come boldly with open face.
Me ei peitetä mitään Jumalalta.
We don't cover anything from God.
Ja siinä avoimuudessa.
And in that openness.
Tulee Jumalan varustus sille, että mä voin avautua myös toiselle.
We receive God's provision to open up to others also.
4. luvussa ensimmäisessä Johanneksen kirjassa sanotaan.
In 1 John 4 it says.
Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa jakeessa 20.
In 20. If someone says I love God,
mutta vihaa veljeään, hän on valehtelija.
And hates his brother, he's a liar.
Sillä se, joka ei rakasta veljeään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt.
For the one who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen.
Tämä käsky meillä on häneltä, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään.
And this commandment we have from him, that the one who loves God should love his brother also.
Kuinka mä voin olla läheinen Jumalalle, jos mä en ole läheinen veljelleni?
How can I be close to God if I'm not close to my brother?
Se ei tarkoita sitä, että hengellisyys ja yhteys on vaan sitä, että hei, meillä synkkaa hyvin keskenämme.
It doesn't only mean that spirituality and fellowship is just that we are doing well together.
Vaan se tulee siitä yhteydestä, joka mulla on Jumalan kanssa.
But it comes from the fellowship that I have with God.
Ehkä mulla on ystäviä, jotka on aivan samalla aaltopituudella hengellisesti mun kanssa.
Maybe I have friends who are spiritually tuned in the same way I am.
Ja ei me paljon vietetä aikaa keskenämme.
And we don't spend so much time together.
Mutta me ollaan tosi lähellä.
But we are very close.
Koska meillä on se todellinen läheisyys Pyhän Hengen kautta.
Because we have that real closeness through the Holy Spirit.
Yhteys ei ole sielullisuutta.
And fellowship is not soulishness.
Mutta se on sitä avoimuutta Jumalalle ja sen kautta Pyhä Henki toimii meidän välillämme.
But it's being open to God and through that the Holy Spirit functions between us.
Kolmas sarana.
And the third hinge.
On josta me ollaan vähän puhuttu jo, rakkaus.
And we've been speaking about that already. It's love.
Mun tulee hyväksyä se, että jos en osoita rakkautta.
I need to accept that if I don't show love.
Tai en kohtele toisia rakkaudellisesti.
And if I don't treat other people with love.
Lakkaan elämästä Jumalan rakkauden voimassa.
I cease living in the power of the love of God.
Pyhä Henki on annettu meidän sydämimme. Siis Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta.
The love of God has been shed abroad in our hearts through the Holy Spirit.
Roomalaiskirje 5:5.
In Romans 5:5.
Se rakkaus on meissä Pyhän Hengen kautta.
Is in us through the Holy Spirit.
Mutta
but
jos mä murehdutan sen rakkauden.
If I grieve that love.
Enkä osoita sitä.
If I don't show it.
Miten mä voin elää Jumalan yhteydessä?
How can I live in fellowship with God?
Jälleen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä.
And again in 1 John.
4:11.
In 4:11.
Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme.
Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.
Ja 3:14.
And 3:14.
Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljeä. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa.
We know that we have passed out of death into life because we love the brethren. He who does not love abides in death.
Ja jakeessa 17.
And verse 17.
Jos joku, jolla on maallista omaisuutta, näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus pysyisi hänessä?
But whosoever has the world's goods and beholds his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him?
Rakkaus on asia, jonka täytyy saada tulla ilmaistuksi.
Love is something that needs to be revealed.
Ehkä se on tosi hyvin pieniä asioita.
Maybe in some small matters.
Mutta jollakin lailla sen täytyy tulla meistä ulos, jotta se myöskin kukoistaa meidän sydämessämme.
But somehow it should come out of us in order for it to flourish in us.
Sitten neljäs sarana.
And then the fourth hinge.
Että mä hyväksyn sen, että yhteys ei rakennu ilman sitä, että luovun oman tärkeyden tunteestani.
Is that I accept that I cannot, the fellowship is not built without me giving up my sense of importance.
Niin kuin Kristuskin, mä suostun riisuutumaan ylpeydestäni.
Just like Christ, I agree to be stripped of my pride.
Ja itsesuojelustani.
And my self-preservation.
Ja Filippiläiskirjeen toisessa luvussa.
And in Philippians 2.
3. jakeesta.
Starting with verse 3.
Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi.
Do nothing from selfishness or empty conceit.
Vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne.
But with humility of mind, let each of you regard one another as more important than himself.
Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten.
Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others.
Ja Galatalaiskirje 6.
And Galatians 6.
3:4-5.
3:4-5.
Jos joku luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, hän pettää itsensä.
For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself.
Tutkikoon kukin omat tekonsa.
But let each one examine his own work.
Silloin hänellä on kerskumista vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toisiin.
And then he will have reason for boasting in regard to himself alone and not in regard to others.
Sillä jokaisen on kannettava oma taakkansa.
For each one shall bear his own load.
Ajatellaan näitä neljää saranaa.
Let's think about these four hinges.
Ensinnäkin se, että hyväksyn sen, että mä tarvitsen toisia.
First of all, I accept that I need others.
Onks kenelläkään koskaan hankaluuksia tässä asiassa? Mulla on joskus hankaluuksia nähdä tätä
asiaa.
Does
anyone have trouble seeing this sometimes? I do.
Koska se, että mä suostun näkemään tarpeeni toisiin ihmisiin.
if I agree to see my own need for others.
Silloin se tarkoittaa sitä, että mä joudun nöyrtymään.
It means that I need to be humble.
Mä joudun kohtaamaan todellisuuden.
And I need to face reality.
Mun tarvitsee nähdä asiat Jumalan näkökulmasta.
And I need to see things from God's viewpoint.
Ehkä mä en halua aina avautua.
Maybe I don't always want to open up.
No se on ihan normaali. Ei me nyt aina tarvitsekaan aina kaikessa koko ajan avautua.
And that's normal. We don't always need to open up in everything.
Mutta että mun sydän säilyisi avoinna Herralle.
But that my heart should stay open to the Lord.
Ja mä vaeltaisin hänen valossaan.
And I would walk in his light.
Ja olisin valmiina aina vastaanottamaan ja avautumaan toisille.
And I would always be ready to receive from others and be open with others.
Ja rakkaus ja nöyryys.
And then love and humility.
Eiks nää on niinku hyviä asioita, jotka kasvattaa yhteyttä.
Aren't these good things that make fellowship grow?
Ja sitten lopuksi tällainen mua vähän shokeraava jae.
And to close a shocking verse for me.
Matteuksen 12. luvussa.
In Matthew 12.
Joo, mä viittasin jo keskiviikkona.
I referred to this on Wednesday already.
Joka ei ole minun kanssani on minua vastaan.
He who is not with me is against me.
Ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa.
And he who does not gather with me scatters.
Neutraalia maaperää ei ole.
There is no neutral ground.
Tosiasia on, että jos mä en rakenna yhteyttä.
The truth is that if I'm not building fellowship.
Yhdessä Kristuksen kanssa.
Together with Christ.
Mä hajoitan sitä.
I am breaking it down.
Wow. Voiko niin tapahtua seurakunnassa?
Could that happen in the church?
Se tapahtuu joka päivä.
Well, it happens every day.
Ehkä me laitetaan paljonkin voimiamme ja siihen, että me tavoitellaan yhteyttä.
Maybe we put a lot of strength in trying to attain unity or fellowship.
Ja sitten ollaan passiivisia.
And then we are passive.
Kaikki se energia menee hukkaan melkein.
Almost all that energy is wasted.
Ja mä uskon, että Jumala on kutsunut meidän kaikki olemaan kokoajia ja rakentajia.
I believe God has called all of us to be gatherers and builders.
Jos en elä yhteydessä Jeesukseen, en ole rakentamassa.
If I don't live in fellowship with Jesus, I am not building.
En ole kokoamassa ja toteuttamassa Jumalan suunnitelmaa.
I am not gathering and living the plan of God.
Vaan itse asiassa olen hajottamassa sitä.
But actually I am scattering.
Ei ole neutraalia maaperää.
There is no neutral ground here.
Meillä on valtava lepo ja armo kyllä levätä Jumalan rakkaudessa.
We have amazing rest and grace to rest in the love of God.
Ja joskus meillä ei ole kapasiteettia tehdä yhtään mitään vuosikausiin, jos me parannutaan jostain vaikeasta tilanteesta.
Maybe sometimes we don't have any capacity to do anything for years when we are healing from something.
Kaikki ovat aina tervetulleita vaikka mököttämään nurkassa, mutta tervetuloa, mahtavaa, että olet täällä.
Everybody's always welcome, even to pout in the corner, but welcome, it's great that you are here.
Mutta Jumala rohkaisee meitä.
God encourages us.
Kasvamaan siinä, että me aletaan koota ja rakentaa.
To grow in that we start to gather and we start to build.
Koska jos me kaikki, siis jos me kukaan meistä ei rakenna, niin kaikki hajoaa.
Because if none of us build, then everything is destroyed.
Meidän tulee hyväksyä, että yhteys on aktiivinen asia.
We need to accept that fellowship is something active.
En vain odota, että joku muu sitä rakentaisi.
I don't just expect others to build it.
Ja passiivisuutena ainoastaan edistää sen hajoamista.
And passivity only works to destroy it.
Ja mä uskon, että tämä on hyvä rohkaisu meille.
And I think this is a good encouragement for all of us.
Koska Pyhä Henki meissä.
Because the Holy Spirit in us.
Tekee kaikesta tästä mahdollista.
Does all of this possible.
Ja Pyhä Henki yllättää meidät, miten hän tekee asioita mahdolliseksi.
And he surprises us by making things possible.
Ja aina se ydin on, että Mä rakennun siinä omassa yhteydessäni Herraan.
And the core always is that I am built in my own fellowship with the Lord.
Ja sit mä tavoittelen sitä yhteyttä toisten kanssa.
And then I reach out to fellowship with others.
Isä, me kiitetään näistä sanoista.
Father, we thank you for these words.
Ja todella, todella siunaa tätä seurakuntaa.
And really bless this church.
Ja kiitetään siitä yhteydestä, joka meillä on sinun kanssasi.
And we thank you for the fellowship we have with you.
Mm. Ja jos joku ei ole koskaan vastaanottanut Jeesusta pelastajana.
And if there's someone here who never received Jesus as their savior.
Et ole koskaan tullut hänen tykönsä ja tunnustanut, että sä oot syntinen.
And if you never came to him and confessed that you're a sinner.
Et ole koskaan laittanut luottamustasi siihen ristiin, jolla hän maksoi syntimme.
You never trusted the cross that he paid your sins for on.
Nyt mulla on sulle hyvä uutinen.
I have good news for you.
Tällä hetkellä sä voit uskoa siihen pelastajaan, jonka Jumala on lähettänyt.
Right now you can believe in the savior God sent.
Ja sä voit henkilökohtaisesti vaan pyytää häneltä.
And you can personally ask him.
Pelasta minut.
Save me.
Minä uskon sinuun.
I believe in you.
Sinä olet minun pelastajani.
You are my savior.
Kiitos siitä, että voin vastaanottaa lupauksen iankaikkisesta elämästä.
Thank you that I can receive the promise of eternal life.
Ja minä haluan ottaa sen vastaan.
I want to receive it.
Ja jos tulet Jeesuksen tykö tällä lailla sydämessäsi.
If you come to Jesus like this in your heart.
Ja uskot häneen.
If you believe in him.
Jumala on luvannut, että sä saat iankaikkisen elämän, etkä koskaan huku.
God has promised eternal life for you and you will never perish.
Ja voit kasvaa hänen tuntemisessaan.
And you can grow in knowing him.
Amen.
Amen.